În seara asta ne apropiem mai mult de ce însemnează părtășie cu Dumnezeu. Înainte de asta însă vreau să vă spun că am un prieten în America, un pastor, ieșit și el la pensie, ca și mine, îl cheamă Bobby Moore, e probabil pastorul cel mai spiritual care l-am întâlnit eu în America, un om foarte dăruit lui Dumnezeu, și el a scris o carte despre ceea ce în limba engleză se numește viața devoțională, adică viața spirituală, viața cu Dumnezeu, viața devoțională personală. Cum trăiești tu direct cu Dumnezeu? Eu am să-ți dau ore în privința aceasta, puțin deosebit de felul cum abordează el, dar e prietenul meu și eu am ținut să-i fac cartea și în românește și i-am scris prefață. Toate aspectele relației cu Dumnezeu, cum te pregătești de ea, cum te califici pentru ea, e o carte practică de relații cu Dumnezeu. Și vă recomand, deci, Bobby Moore, viața devoțională personală. Cum se practică starea de vorbă cu Dumnezeu? Părtășia cu Dumnezeu, am spus eu, este întâlnirea față în față cu Dumnezeu și comunicarea cu Dumnezeu, în așa fel încât tu îi vorbești lui Dumnezeu și Dumnezeu îți vorbește ție. Și știi, am avut o întâlnire cu Dumnezeu. Un scriitor neamț pe nume Rudolf Otto a scris o carte intitulată Sacrul. Cartea a fost publicată și în limba română de către editura Humanitas. Teologul acesta german pornește de la o constatare că dacă există în apropiere o altă persoană, chiar dacă tu nu o vezi, dintr-o dată percepi că mai este cineva acolo. De exemplu, stai într-o sală de lectură sau o sală de așteptare, știi că ești singur acolo. De la un moment dat, ridici capul și zici, cine mă privește, cine e aici? Și vezi că a apărut cineva într-un colț și te privește țintă. Și după aia zici, stai domne, ce s-a întâmplat? Nu era nimeni acolo, după ce a apărut persoana aia, n-a făcut gălăgie, și eu dintr-o dată am simțit că nu mai sunt singur. Am simțit că este o altă persoană. Nu știm cum se transmite asta. Prin telepatie, prin altfel, dar oricum, fenomenul e că atunci când este o altă persoană undeva în apropiere, noi simțim prezența acelei persoane. Lucrul acesta e și mai accentuat noaptea. Noaptea când nu vedem, când e perfect întuneric, atunci noi suntem speriați, vai de mine, sar pe mine. Alte ființe în jurul meu, și pentru că eu nu văd, simt că sunt în jurul meu. Și vreau să știți că circulă nu știu câte ființe în jurul nostru tot timpul. Numai ziua nu le percepem. Noi avem de luptat cu duhurile răutății care sunt în locurile cerești, adică în văzduh. Noaptea le simțim prezența mai puternic. Întotdeauna aduce aminte de 1 Ioan 4:4. Cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume. Noaptea, când mi-e frică, mi-e urât, Dacă eu știu că cel care e în mine e mai tare decât cei care sunt afara mea, în jurul meu, eu nu mă tem. Dar trebuie să-mi spun clar, trebuie să îmi fac mie clar, în mine e unul mai tare decât cei din afară. Sigur că sunt în jurul meu. Sigur că fiind noapte percep mai puternic. Dar cel care e în mine e mai tare decât ei. În privința aceasta s-au întâmplat de multe ori că s-a dus cineva la o vrăjitoare ca să îi vrăjească despre un pocăit. Și vrăjitoarea, când a început, a sărit în sus și a zis: lăsa, nu-i pot face nimic. Nenumărate cazuri de felul acesta. Vrăjitoarea știe, de ala nu mă pot apropia. Acolo e o altă prezență mai tare decât duhurile mele rele. Foarte interesant. Și vreau să știți clar. Vrăjitoarea nu lucrează numai cu imaginațiile ei. Ea e înfrățită cu duhurile rele. E o realitate. Nu te duce la vrăjitoare, pentru că atunci când te duci la ea, tu îi dai mandat celui rău să stăpânească sufletul. Și mai târziu vei avea tulburări psihice și nu știu de ce, nu pot să dorm, nu pot. Și de multe ori trebuie să întreb numai direct: ai fost vreodată la vrăjitoare? Păi da, am fost atunci. Tu atunci ai dat mandat diavolului asupra sufletului tău. Trebuie să facem o slujbă, o rugăciune împreună cu încă câțiva frați puternici în Duh, în care tu să renunți la stăpânirea celui rău și să rogi pe Domnul Iisus să vie în inima ta și îi dai lui mandat asupra ființei tale și îi ceri lui să-l alunge pe cel rău din tine și să rupă stăpânirea celui rău asupra ta. Fenomenele acestea sunt reale. Noi nu vorbim aici de numai felul de a vorbi. Acestea sunt realități în lumea spirituală, dar noi trebuie să știm că Cel care este în noi, Domnul Iisus Hristos și Duhul Sfânt, este o persoană, două persoane reale, realmente reale, care sunt mai tari decât persoanele din jur. Dacă e Domnul Iisus în tine și Duhul Sfânt în tine, orice ar vrea să facă vrăj sau altcineva, nu te poate atinge. Pentru că cel care este în tine este mai tare decât cel care este în lume. Și trebuie să ai această certitudine și asigurare că Domnul Iisus e pavăza ta împotriva oricăror atacuri ale celui rău. Toate astea vi le spun ca să ne dăm seama că avem tot felul de persoane în jurul nostru și una din aceste persoane este Dumnezeu însuși. Când mă duc la întâlnire cu Dumnezeu, Dumnezeu mă poate face să simt că El e acolo. Sau, cum spune psalmistul în Psalmul 143, nu-mi ascunde fața ta. Când Dumnezeu își ascunde fața Lui, eu nu-i mai simt prezența. Mă duc la întâlnire cu El, dar eu simt că nu-i acolo. Sau mă duc și simt că e acolo. Și am o întâlnire reală cu Dumnezeu. Lucrul acesta, deci, e lucrul de bază. Că eu pot avea o întâlnire reală cu o persoană numită Dumnezeu, care e șeful Universului, care e ființa supremă, care m-a creat după chipul și asemănarea Lui, m-a creat cu dorința ca eu să-L iubesc cu toată inima mea, cu tot sufletul meu, cu toată puterea mea și să trăiesc după poruncile Lui. E persoana care L-a trimis la mine pe Fiul Său și eu m-am unit cu Domnul Iisus și am ajuns să fiu locuit de Duhul Sfânt. Mă duc la Tatăl pentru că sunt unit cu Domnul Iisus. Asta înseamnă că mă duc în numele Domnului Iisus. Mă duc prin Domnul Iisus la Dumnezeu. Și mă duc asistat de Duhul Sfânt la Dumnezeu. Cum se face practic? Aici vreau să încep printr-o istorie. În 1956. L-am întâlnit prima dată pe Richard Wurmbrand. Tocmai a ieșit cu 2 sau 3 zile înainte din închisoare de la Gherla. Era găzduit la un medic din Cluj, care era prieten, și el m-a dus să fac cunoștință cu Richard Wurmbrand. Atunci ne-am legat unul de altul și am devenit ucenicul lui. El s-a dus la București, eu m-am dus și eu student la seminar la București și mă duceam mereu la el acasă, a devenit dascălul meu, mentorul meu. Într-o zi am observat, eu stăteam mai mult la el, dacă suna cineva la sonerie și venea înăuntru, nu respingea pe nimeni. Cum venea, zicea, așez să spun ceva minunat. Și îi spunea ceva, ce i-a descoperit lui Domnul astăzi. Îi ținea o ție de predicuță, țin 10 minute. Și după aceea striga la soția lui, Binția, fratele vrea să plece, te rog, condu-l afară. Și așa expedia. Când veneau, ea mie îmi spunea, tu șezi deoparte, taci. Și după ce pleca, iară continuam. S-a întâmplat cu unul, cu altul, cu altul. Și la fiecare îi ținea câte o predicuță, dar altă predicuță. La un moment dat i-a spus, frate Richard, toată ziua vin oameni și toată ziua le ții predici. De unde le ai? Când le primești? Oh, măi, eu mă scol la 4 dimineața și de la 4 până la 8 nu sună telefonul și de la 4 până la 8 nu vin musafiri, în timpul ăsta mă hrănesc eu. Și în timpul acesta când îmi vorbește Dumnezeu, eu am aici afișe. Scot o fișă, scriu pe ea și primesc de la Domnul și pun aici. Și după aia alta și alta și alta. Și în 4 ore îmi fac un teanc. Și când vin frați la mine, scot câte o fișă, la unul îi dau de pe una, la unul îi dau de pe alta, la unul de... că altfel m-aș plictisi să le dau tot aceeași la fiecare. Când am auzit asta, de la 4, vai de mine, prea de tot. Și eu m-am gândit, mai hai să fac 5. Și așa m-am hotărât atunci că eu mă voi scula la 5 dimineața și de la 5 la 7, la 8 trebuia să fiu la serviciu, de la 5 la 7 să am timpul meu de părtășie cu Dumnezeu. A fost una dintre cele mai importante decizii în viața mea. fost una dintre cele mai importante practici în viața mea. Și a rămas o practică de bază pentru mine. Un lucru care l-am observat a fost că pentru a mă scula la 5 dimineața trebuie să mă culc neapărat înainte de 10. Dacă mă culc mai târziu, mi-e greu să mă scol la 5. Și atunci am zis, timpul de părtășie cu Dumnezeu dimineața, lupta pentru timpul acesta se dă seara. Ca să mă duc la timp la culcare. Când eram la Oradea, aveam nunți sâmbătă seara. Și eu la 9 seara mă duceam la nuntă, că erau tot seara atunci anunțile. Mai târziu s-au deșteptat și românii și au zis, dar de ce să facem nunta seara? O facem la 12 sau la 2 după masa, avem masa după masa și pe seara mergem acasă și ei să se ducă mirii. Și, dar atunci așa era. Eu mă duceam la ospățul de nuntă, mâncam supa și pe la 9 spuneam fraților, știți care e obiceiul meu, eu mă duc la culcare la ora 10, că dimineața la 5 am întâlnire cu Domnul. Și oamenii s-au obișnuit, știau, fratele Țon, asta e regula lui. Dacă vin musafiri seara la mine, la 9 le spun, acum plecați acasă, că eu trebuie să mă culc. Puțin cam ambarasant, dar oamenii se obișnuiesc până la urmă și zic, măi, chiar dacă e puțin cam așa omul, dar nu, oamenii zic, îl respectăm pentru că el are întâlnire dimineață cu regele regilor. Și pentru asta are grijă să ducă seara la culcare ca să fie proaspăt pentru rege dimineața. Așadar, dimineața e întâlnirea mea cu Dumnezeu. Nu se întâmplă totdeauna exact la fel, pentru că te întâlnești cu o persoană, cu o persoană nu e șablon. Dar eu vă spun care e regula, care e tiparul general. Te așezi la masă, te așezi pe un scaun care să fie comod, care să nu te deranjeze, pentru că stai un ceas, două acolo și trebuie să stai așa ca să nu fii deranjat de nimic. Ai în față Biblia și eu am regula asta. În Biblie, la început, sunt niște fișe. Eu le iau, cumpăr bloc notesuri din alea din care poți rupe hârtiile și așa le am, le pun aici. Aici. E aici, așa. Și apoi rup de aici, din... mai sunt și aici. Am hârtiile goale, le rup de aici și mi le pun acolo ca să am direct, să nu mai caut eu când am un gând de la Domnul, imediat iau și scriu. După aia îl pun aici undeva. Vedeți că sunt peste tot. Astea sunt notițe care le-am scris dimineața. Și le las aici, că mă tot lovesc de ele, le mai citesc, până când le înregistrez bine. Și treptat, treptat le împing până ajung aici, la urmă. Când ajung acasă, îmi curăț Biblia. Iau toate astea și le pun pe teancul mare. În felul acesta trec prin Biblia mea și prin mintea mea lucrurile care le primesc de la Domnul dimineața. Când mă așez la masă, când mă așez în fața Domnului, pe fotoliu dacă vrei să stai așa, important e să ai Biblia și pe ce scrie. Îmi spun așa, eu am o întâlnire cu Dumnezeul cel viu și aici, în cartea asta, sunt scrisorile de dragoste ale preiubitului meu. Întâi de toate să-mi vorbească El. Și citesc un capitol, două, trei, depinde dacă citești Biblia în anul acela, citești trei capitole pe zi și citești capitolele alea, două din Vechiul și unul din Nou. Sau citești pe teme, sau uneori întreb, Doamne, cam ce m-ar putea hrăni astăzi? Hai să citesc astăzi Epistola către Tit, sau hai să citesc Efeseni. Mâncarea nu mănânci tot aceeași totdeauna, trebuie să fie variație în mâncare. După ce am citit cuvântul, încep meditația. Băgați de seamă, totul trebuie să se facă cu ochii deschiși. Noi am învățat că trebuie să ne rugăm cu ochii închiși. Asta când suntem în public, ca să nu mai vedem pe alții. Dar când stau la o oră sau două, zici de dimineață, dacă închid ochii, în două minute încep să visez. Și atunci trebuie să învăț să meditez cu ochii deschiși. Să am grijă ca în fața mea să nu fie tablouri care să-mi atragă atenția, sau să fie ceva care nimic să nu-mi provoace niciun gând. Poate un perete gol sau ceva de felul acesta. Eu am în fața geamului niște brazi și eu meditez privind la brazii aceia. Am citit un text. Ce îmi spune textul acesta despre Dumnezeu? Ce îmi spune despre Hristos? Ce îmi spune despre Duhul Sfânt? Ce îmi spune despre mine? Ce îmi spune Dumnezeu să nu mai fac? Ce îmi spune Dumnezeu să schimb? Ce îmi spune Dumnezeu special mie astăzi prin textul acesta? Într-unul din psalmi zice, spuneți lucrurile acestea și apoi tăceți. Adică nu vorbi numai tu, mai lasă-l și pe el să vorbească. Spune ceva și apoi taci și ascultă. Ce îți răspunde el la întrebările acestea? Și de la astea mergi la alte întrebări, la alte meditații. Și sunt tot felul de lucruri pe care înveți să le meditezi. Și o să vă mai dau eu modele de meditație mâine și poimâine. Pentru că sunt diferite subiecte la care trebuie să meditezi cu ochii deschiși, în dialog cu Dumnezeu. Treptat, treptat, încep să-i recunoști vocea. În gândul tău, auzi gândul lui. Vorbirea lui e în gândul tău. Duhul Sfânt vorbește în mintea ta. Și tu recunoști vocea lui. Uneori este extraordinar, lucrurile care ți le arată sunt copleșitor de proaspete, de minunate. Uneori prezența lui e atât de vie acolo, încât mă ridic, mă așez pe genunchi sau mă proștern cât este lung și mă închin lui Dumnezeu. E aici Dumnezeu. Mă închin ție. Și mă ridic și îmi continui dialogul. În cursul acestui dialog aduc și problemele care urmează să le am în ziua de azi. Mă rog pentru soția mea, pentru fetița noastră, pentru familia ei. Mă rog pentru biserica noastră, pentru păstorul nostru. Aduc înaintea lui Dumnezeu alte probleme, pentru că dialoghez cu preiubitul inimii mele. Și iarăși tac, și iar aștept. Acum, acesta este în mare modul în care se întâmplă, practic, părtășia mea cu Dumnezeu. Meditând pe baza cuvântului și așteptând să aud ce-mi vorbește Duhul lui Dumnezeu în Duhul meu. Aș zice, asta e tehnica. Acum, la început, o să vezi, o faci singur și Dumnezeu te va călăuzi, că nu există rețete fixe. Dar El te va face să recunoști când e El acolo. Și va avea de grijă să simți că e acolo. Dar se întâmplă ceva foarte important. Foarte scurt timp după ce începi să practici asta, începi să recunoști prezența Lui acolo, simți după aceea când nu mai e acolo. Vă dau un exemplu practic. Acum vreo 5 ani, eram în Arad, luam masa într-o duminică, într-o familie, și un frate tânăr, de acolo mi-a spus, el are un magazin de calculatoare. El aduce calculatoare din Austria, și eu tocmai atunci urmăream să-mi cumpăr un desktop, un calculator pentru masă. Și i-am spus, uite, eu vreau să-mi cumpăr, hai să-l cumpăr de la tine. Și el imediat mi-a spus, dar banii i-a dus din America, nu? Da, de la societatea misionară. Păi frate, Țon, poți face să vină banii direct la Viena? Eu îți dau numărul nostru de cont de la Viena, trimiți banii acolo și eu îți dau computerul aici. Eu am adus computerul, mai multe computere, și unul ți-l dau dumitale, dar ca și când ți l-am vândut în Viena, eu aduc altul în locul lui și dumneata nu mai plătești TVA-ul, care atunci venea cam 150 de dolari. Bine, nu m-am mai gândit. Continuat discuția și am spus, mâine dimineață când mă duc la Oradea, spun la contabilă să intre în legătură cu dumneata să faceți tranzacție. M-am dus luni dimineața acasă, n-am avut timp de părtășie luni dimineața, dar marți dimineața, i-am spus la contabilă peste zi, marți dimineața, mi-am reluat timpul normal cu Dumnezeu și când să intru în dialogul meu cu Dumnezeu, am simțit așa, clar, Dumnezeu nu e aici. Foarte interesant că imediat, automat am zis, ce-am făcut? Am făcut ceva de nu mai e aici. Și am auzit o voce, computerul. Dar ce computer? Păi, ce ai făcut cu cel de la Arad? Dar ce? Păi ia gândește-te ce ai făcut. L-ai pus pe băiatul ăla să facă un fals în acte. Că el trebuie să aducă acum un computer fără acte. În locul ăsta care ți-l dă ție. Și deci el face niște falsuri acolo, iar contabila ta i-a spus, e ok să facem falsurile astea. Și i-a pus pe doi oameni să facă falsuri ca să economisești 150 de dolari. Eu nu mai sunt la întâlnire cu tine. Doamne! Pentru 150 de dolari, eu pierd părtășia cu Domnul. Merită? M-am uitat la ceas, era 6. Doamne, mâine dimineața asta la ora 8 vine contabila la serviciu. La 8 și câteva minute îi dau telefon și îi spun să dea telefon la fratele din Arad să-i spună că nu facem tranzacție, așa că e incorrect. Îmi cer iertare de la amândoi că i-am pornit pe o cale necinstită și rog să faceți tranzacția cu TVA și fără nici un fals. În clipa următoare i-am simțit prezența și mi-am ținut cuvântul. La ora 8 am dat telefon și am spus: Florica, dragă, mi-e așa de rușine, uite ce s-a întâmplat, mărturisesc că n-am fost atent și v-am băgat într-o necinste. Pare rău și îmi cer iertare. Ce se întâmplă? Din moment ce am început relație personală cu Dumnezeu, urmează exact ceea ce s-a întâmplat cu Isaia. Isaia era un om al lui Dumnezeu, el era din familia regală, el știa câtă corupție în țară, corupție multă. Și el, ca prinț din familia regală, știa ce-i și la vârf și ce-i jos. Și în primele lui predici, direct, despre corupție a vorbit. Veniți la casa Domnului, dar voi sunteți hoți, sunteți curvari, sunteți mincinoși. Degeaba aduceți jertfe, că Dumnezeu urăște jertfele voastre. Dumnezeu așteaptă viață curată. Vai de cei care trăiesc viață în păcat. Și capitolul 1, 2, 3, 4... numai condamnări ale trăirii astea în păcat. Și apoi vine capitolul 5, care e cel mai grozav în privința asta. Haideți să îl vedem. De la versetul 8. Vai de cei ce înșiră casă lângă casă. Versetul 11. Vai de cei ce dis de dimineață alergă după băuturi amețitoare. Versetul 18. Vai de cei ce trag după ei nelegiuirea cu funiile minciunii. Versetul 20. Vai de cei ce numesc rău bine și binele rău. 21. Vai de cei ce se socotesc înțelepți și se cred pricepuți. 22. Vai de cei tari când este vorba de băuturi de vin și vitești când e vorba de amestecat băuturi tari. Vai, 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 vai de ăștia. Apoi vine capitolul 6. În anul morții lui Ozia, care era unchiul lui, în anul acela Isaia a trăit o mare prăbușire, pentru că unchiul lui Ozia fusese cel mai bun împărat al lui Iuda în cel puțin 100 de ani. Dar la un moment dat s-a îngânfat și a vrut să se ducă el în Sfânta Sfintelor, să ducă el jertfa acolo. Și l-a oprit preoții și l-a lovit lepra pe frunte. Și l-au scos imediat și l-au băgat în izolator până a murit. Omul acela, atât de extraordinar, a murit lepros. Isaia era dezolat, dar Dumnezeu i-a dat har și i-a arătat slava lui. În anul morții lui Ozia l-am văzut pe Domnul șezând pe un tron mare, serafimi în jurul lui, strălucire extraordinară. Și cum l-am văzut pe Dumnezeu în slava lui, dintr-o dată am zis: vai de mine! Până atunci a zis: Vai de ei! Când l-a văzut pe Dumnezeu, a zis, vai de mine! Pentru că e adevărat că locuiesc într-un popor cu buzele necurate, dar și eu am buzele necurate, și eu-s ca ei. Vai de mine! Totdeauna, în prezența lui Dumnezeu, îți vezi păcătoșenia și nevrednicia. Lumina lui Dumnezeu te luminează pe tine și îți luminează tot interiorul. Și Isaia a avut înțelepciunea să zică, vai de mine, eu trebuie să mă pocăiesc. Și Dumnezeu a zis, trimit îngerul să ia cărbune, să-ți atingă buzele, îndepărtezi nelegiuirea de buzele tale, te sfințesc. Experiența aceasta cu Dumnezeu ne învață că întotdeauna în prezența lui Dumnezeu suntem demascați. În prezența lui Dumnezeu ne vedem toate practicile păcătoase și toate gândurile păcătoase și toate atitudinile păcătoase. Ale noastre, nu ale altora. Acolo tu stai gol goluț. Acolo nu te duci să-i purești pe alții. Acolo te duci și ești expus tu. Și acum vine punctul critic. Dumnezeu pune degetul pe practicile tale păcătoase. V-am spus că atunci când a pornit trezirea la Oradea, fratele Livu punea degetul. Păcatele cu tare, păcatele cu tare, păcatele cu tare. Vreți binecuvântarea lui Dumnezeu? Trebuie să ne lepădăm de astea, să le oprim. Când începe Dumnezeu să-ți arate ce trebuie să schimbi, ești aruncat de adeseori într-o mare criză. Pentru că lucrurile care ți le cere să le schimbi îți sunt dragi. Unele sunt practici care zbănoase, dar zdeocheate. Și ca să renunți la ele, trebuie să renunți la câștig. Și toți o să spună că ești prost. Sau sunt alte practici în tine, murdare, care ți-s dragi. Și să renunți la ele e ca și când te taie cu cuțitul. Și tu zici, lasă, nu pot renunța. Bun, atunci nu mai vine la întâlnire. Și din clipa aceea, ceea ce a început foarte frumos, că ai tocmai început să guști părtășia cu Dumnezeu, tocmai ai văzut că e reală. Și dintr-o dată se spune, nu mai este. Și încetează. Au fost mulți oameni ai lui Dumnezeu în felul acesta, care ne povestesc cum au intrat în noaptea sufletului. Au intrat într-o noapte spirituală. La unii a ținut un an, doi. O agonie, o trăire fără să mai aibă părtășie cu Dumnezeu, știind cât e de frumoasă, dar acum știind că El nu mai are. Înainte trăia cum trăia, dar acum știe ce înseamnă relația cu Dumnezeu și știe că nu mai are și știe de ce nu are. Și știe, până nu faci curățenie în viața ta, nu mai veni la întâlnire. Să luăm două exemple din Biblie. Ați auzit că s-a zis să nu ucizi, Matei 5:21. Dar eu vă spun, cine se mânie pe fratele său și zice prostule, sau nebunule, sau idiotule, sau tâmpitule, a comis o crimă. Nu te mai duce să te rogi, că nu mai e nimeni acolo. Lasă-ți rugăciunea acolo și du-te repară ce ai stricat. Du-te cereți iertare de la cel pe care l-ai jignit. Și numai după aceea vii să ai părtășie din nou cu Dumnezeu. Dar cum să fac eu aia? Eu nu mă duc, mă fac de minune. Treaba ta. Și din clipa aceea, relația ta cu Dumnezeu a încetat. Eu nu mai am acolo. Dau un alt exemplu. 1 Petru capitolul 3. În primul rând se adresează surorilor. Și vreau să citim, nu așa cum ne place nouă să citim, ci să citim puțin altfel. Tot așa nevestelor. Când soții voștri vor vedea felul vostru de trai curat și în temere, când soții voștri vor vedea că omul ascuns al inimii e de o frumusețe nepieritoare, că e un duh blând și liniștit, care e de mare preț înaintea Domnului. Fiți atente să aveți acest duh blând și liniștit, care e de mare preț înaintea Domnului. Podoaba voastră să fie duhul acesta blând și liniștit, pentru că atunci puteți merge la întâlnire cu Domnul. La rândul vostru, bărbaților, purtați-vă cu înțelepciune cu nevestele voastre și dați-le cinste, respectați-le. Pentru că dacă nu te porți cu înțelepciune cu ea și dacă nu-i dai cinste, ci zici tu proastă, tu vezi-ți de treaba ta, stai la bucătărie, acolo e locul tău, Petru zice, dacă faci așa, sunt împiedicate rugăciunile tale. După ce ți-ai jignit soția, degeaba te mai rogi. Părtășia ta cu Dumnezeu a încetat. Eu nu mă pot ruga lui Dumnezeu dacă mi-am jignit soția. Adică părtășia mea cu Dumnezeu depinde de modul în care îmi tratez soția. Că îmi place mie, că nu-mi place. Părtășia mea cu Dumnezeu depinde de modul în care îmi tratez soția. Și pentru că mi-e dragă părtășia cu Dumnezeu, fac orice ca să mi-o păstrez. Și asta mă obligă să mă port cum trebuie. Al treilea. Luăm Efeseni, capitolul 4. De la versetul 25. De aceea, pentru că Dumnezeu vrea să fiți după chipul Lui, lăsați-vă de minciună. Lăsați-vă de minciună. După aceea, aveți grijă orice mânie să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții și iertători. Apoi, cine fura să nu mai fure, ci să lucrezi până ai tu să dai tu la alții, nu să iei de la alții. După aceea, niciun cuvânt stricat să nu vă iese din gură. Voi v-ați curățat limba, gura. De ce toate astea? Să nu mai minți, să nu te mânii, să nu furi, să nu vorbești murdar, ca să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Versetul 30. Adică dacă ai mințit, dacă ai furat, dacă ai înșelat, tu l-ai întristat pe Duhul Sfânt. Degeaba te mai duci la întâlnire. El e trist. L-ai supărat. Ce se întâmplă? Eu doresc relație cu Dumnezeu, directă. Și cel mai frumos lucru din lumea asta. Cel mai minunat lucru din lume. Dar Dumnezeu îmi spune, sunt condiții. Matei 5, să nu te mâniști, să nu vorbești urât. 1 Petru 3, să te porți frumos cu soțul tău, cu soția ta. Și Efeseni 4, ai grijă să nu-L întristezi pe Duhul Sfânt. Cu asta și cu asta și cu asta. Dacă vrei părtășie cu Dumnezeu, curățeți tot comportamentul. Acesta e prețul. Și dintr-o dată îți dai seama, asta e foarte costisitor, tare multe lucruri nu le mai pot face de acum înainte. Mai bine stau ca până acum să zic, nu există așa ceva. Nu există părtășie audibilă. Există numai doctrina baptistă, să cred în jertfa Domnului Iisus și sunt mântuit și mă duc în cer și aplic mintea mea bună, să înțeleg cât înțeleg eu din Scriptură și Domnul e bun și mă înțelege. N-am ce face, trebuie să fac și eu ca toți ceilalți. Și negi care exista ceva mult mai minunat. E mai bine așa, că nu mă obligă la schimbarea asta dureroasă. Asta e alegerea pe care trebuie să o faci. Dacă crezi în această relație personală, în această părtășie cu Tatăl, cu Fiul și cu Duhul Sfânt, Ioan spune clar, Dumnezeu e lumină și cine vrea să aibă părtășie cu El trebuie să trăiască în lumină. Și după aceea merge mai departe și spune, dacă zici că îl cunoști pe Dumnezeu, îl cunoști personal, ai relația asta intimă cu El, dar tu nu trăiești după cuvântul Lui, ești mincinos. Pentru că cine zice că rămâne în El, cine zice că are părtășie cu El, trebuie să trăiască și El cum a trăit Iisus. Și apoi merge mai departe și ne spune, dacă tu zici că ai părtășie cu Dumnezeu pe care nu-L vezi și îl urăști pe fratele tău pe care îl vezi, ești mincinos. Cum poți să zici că îl iubești pe Dumnezeu pe care nu-l vezi când tu îl urăști pe fratele tău pe care îl vezi? Relația ta cu Dumnezeu depinde de relația ta cu fratele tău. Și toată epistola către Ioan e numai despre părtășia cu Dumnezeu care depinde de trăirea noastră după învățătura Domnului Iisus. Tu trebuie să alegi și lucrul ăsta te va arunca în ceea ce oamenii lui Dumnezeu din vremurile trecute au numit noaptea sufletului. Pentru că de acum nu mai ai liniște. De acum știi că există o părtășie vie cu Dumnezeu viu, dar tu nu ai. Și nu ai pentru că nu vrei să-ți pui viața în rânduială. Și asta te aruncă în această noapte a sufletului. De unde să știu eu că nu mă înșeală ceea ce aud acolo? Instrucțiunile din Scriptură sunt așa de clare în tot ce v-am spus. V-am arătat Scripturi care ne condiționează, condiționează relația noastră cu Dumnezeu de o anumită trăire. Lucrurile sunt clare, nu ne putem înșela în asta. Și atunci tu trebuie să te duci înaintea lui Dumnezeu în agonia asta, până când decizi. V-am arătat cartea intitulată Experiențe cu Duhul Sfânt. 22 de mari oameni lui Dumnezeu care toți au ajuns la punctul ăsta de care vorbesc. Când Duhul lui Dumnezeu a pus degetul pe ceva în viața lor și a spus, mie asta nu-mi place în viața ta, dă-mi asta mie, schimbă asta din viața ta. Și acești 22 de oameni lui Dumnezeu, fiecare la rândul lui, fiecare cu altceva, a zis, bine, Doamne, fie, o rup cu asta, schimb asta. Și atunci au trăit umplerea cu Duhul Sfânt. Și de atunci a început viața de plinătatea Duhului Sfânt în viața lor. Asta e, deci, pe scurt, părtășia vie cu Dumnezeul cel viu. Mâine, poimâine, dacă Dumnezeu ne ține în viață, continuăm să studiem diferite aspecte, alte aspecte ale acestei părtășii cu Dumnezeu. Rețineți că înainte de a intra în asta, v-am dat învățătura lui Domnul Iisus despre împărăție și despre nou legământ. Eu vă chem la părtășie, dar condiția e să-L întronezi pe Dumnezeu ca împăratul tău și să accepți să se facă voia Lui în tine. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, ci numai cine acceptă voia Lui Dumnezeu așa cum vă spun eu. Și eu vreau să fiu partener cu voi, într-un legământ cu voi, dar-i contract de asociere. Iată condițiile mele, iată poruncile mele, cine le are și le face, eu rămân în el și el rămâne în mine. Continuăm părtășia noastră. Nu accepți, întrerupem. Așadar, vedeți cum se leagă. Eu le-am pus la oaltă pentru că toate fac parte din subiectul acesta al părtășiei cu Dumnezeu, a relației personale cu Dumnezeu. În 1 Ioan 1:17, Ioan scrie că legea a fost dată prin Moise, harul și adevărul au venit prin Domnul Iisus. V-am spus că învățătura dată prin Moise a fost temporară. Învățătura finală a lui Dumnezeu ne-a venit prin Domnul Iisus. Și Ioan îi zice harul și adevărul. Învățătura finală a lui Dumnezeu, harul și adevărul, au venit prin Hristos. Acum pune tu ce vrei acolo în asta, dar esența e asta. Moise ne-a adus contractul care a fost vechiul legământ. Domnul Iisus ne-a adus un nou contract. Acum, har a existat și atunci. În sensul că, țineți cont, unii spun că harul e darul nemeritat al lui Dumnezeu. Eu vă dau altă definiție. Harul este ceea ce face Dumnezeu în contractul nostru de asociere. El ne cheamă la contractul de asociere. Și El, înainte de orice, i-a scos pe evrei din Egipt, necondiționat. I-a adus la Sinai. Tot ce a făcut Dumnezeu a fost gratis și a fost nemeritat. Și după aceea îi spune, acum vreți să intrăm în contact? Vreți să intrăm în asociere? Ceea ce a făcut Dumnezeu pentru ei, fără ca ei să-și ceară, aceea a fost har. Și tot așa, Domnul Iisus s-a dus la cruce și a murit pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale lumii întregi. A anulat dreptul diavolului asupra noastră. A făcut posibil ca noi să ne apropiem de Dumnezeu. Toate astea le-a făcut Domnul Iisus, fără ca noi să-i cerem, fără ca noi să știm de ele. Numai ne spune, uite ce am făcut deja pentru voi. Acum vreți să intrăm în contract? Există în felul acesta o paralelă între harul lui Dumnezeu dat Israelului și harul lui Dumnezeu dat nou.